Startautisko notikumu apskats. Sveicināti ar Startautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Ukrainā otrdienas vakarā vairoki ministrija premjera vietnieki izsnieguši atlaugumu. Tikuma Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis no valsts prezidenta kancelējas vadētoja vietnieka amatu atbrīvojis Rotislavu Šurmu. Iemesli noteikmināti. Atlaugumu izsniedz stratēģisko nozaru ministrs Oleksandrs Kamišins, tieslietu ministrs Denis Smaļuka, ekoloģijas ministrs Ruslans Strilets, premjerministra vītnīca Eiropas Eiroatlantiskos integrācijas vaicojumos Olka Stefanišina, kā arī premjerministra vītnīca Ukrainas aizslaicēgu okupāto teritoriju reintegrācijas ministra Irina Verešķuka. Visilgokumu tījiems tīslietu ministrs, kurais tam atcerinās kopš 2019. Gada. Demisējas rakstu izsniedz arī Ukrainas orlietu ministrs Dmitro Kuleba. Pavēstījis augstokos radas priekšsēdētojs Ruslans Stefančuks. Ukrainas mediju viestēja, ko orlietu ministra posteni varētu ieņemt lečinējais Kulebas vietnieks Andrijs Sibiha. Pirms tam jis bija Ukrainas viestnieks Turcijā ir prezidenta Zelenska biroja vadētoja vietnieks. 9 mēnešus pēc došanos amatu atlūguma iesniedz arī Ukrainas valsts īpašuma fonda vadētojs Vitālijs Kovaļs. Tikam parlamenta deputāti trešdien balsojumā neatbalstīja, jo atsakopšanos. Valdošos partijas tautas kolps vadētojs Dāvids Arahmajos sacīja, ka izmaiņas skars vairāk nekā pusi valdības locekļu. Par jaunu personu īcēšanu amatā Ukrainas parlaments varētu lemt šodien. Krīvējas raķešu trīcīnī Ļvivas dzīvojamajiem kvartāliem Ukrainas rītumos trešdien nogalinoti vismaz 7 cilvēki, bet 47 dabūjuši ievainojumus, paziņojis pilsētas mērs Andrijs Sadovijs. Starp bojāgojušajiem ir 3 bērni, arī starp ievainotajiem ir vismaz 7 bierniņi. Pilsētā bija dzirdami vairoki sprūdzīņi, visā valstī bija izsludzinota gaisa telpas trauksme. Pēc uzbrukuma aizdegās vairoki sākas netoļu no centrālos dzelzceļa stācijas. Pūstējumi noderēja aptuveni 50 augumu pilsētas viesturiskajā daļā. Timā starpā diviem skolumi divam medicīnas īstodam. Gaisa spāk iepriekš brēdino par dronu ir raķešu uzbrukuma draudim vairokos Ukrainas reģionos timā starpā Ļvivas aplēcīnī. Ļvivā, kas atcerunās apmēram 540 km uz rītumiem no Kievas, joprojām ir viens no bīžokajiem Krīvējas dronu ir raķešu uzbrukuma mierķim. Pilsētā atcerunās apmēram 70 km uz austrumiem no Pūlējas robežas. Krīvijas bezpilota līdeparāto ir raķetes iepriekš rīlidošas pūlējas gaisa telpā uzbrukuma laikā Ukrainai. Krīvijas uzbrukums Ļvivā noticis dīni pēc tam, kad raķešu trīcīni Poltovas pilsētā tika nogalinoti vairāk nekā 50 cilvēki, ja vairāk nekā 200 tika ievainoti. Krīvijas diktatora Vladimira Putina vizēta Mongolijā ir noslēgusies, tā mēdījumi paziņo, jo preses dienests. Tie bija Putina pirmo vizēta gaidā no starptautiskos krimināla tiesas dalībvalstīm, kopš 2023. Gada izsludinots jo aresta orders. Putins tiek apsūdzēts kara noziegumos, kas saistēti ar Ukraiņu bērnu deportāciju iz Krīviju un Ukraina okupātajām teritorijām. Mongolijas varas īstodis, neievērojot pienākumus pret starptautisko kriminālu tiesu Putinu nav aizturējis. Lietuvas orlietu ministrs Gabrieļus Landsbergis aicinojis valsts prezidentu Gitanu Nausēdu izveidot sanitāro kordonu, lai pēc rudenī gaidamajiem saimas vēlēšanām napīļautu radikāli domājošu spāku nonokšanu pie varas, vēstē Lietuvas sabiedriskais mēdījis LRT. Par īmaslu tādam leigumam palicis ar viņu pieaugušo partijas Nemūnas Rītausma popularitāte, kuras līderis ito gadu maijā antisemītisku izsacējumu dēļ ir zaudējis deputātu mandātu. 18. Gadsimta šedevru Rūmas tveri, kasdienas īkļāja turistu pūļi, kas grib iemaužinot savu Itālijas pieredzi, īsadomotīs vieliešanos, kab leģenda pīsapildētos trūkli, kas iudiņos kas nedēļu tiek izvīsti apmēram 8000 eiro. Leģenda viestē, sokot ar 2001. Gadu pilsētas mērs nolēma, kas trūkla kā sasvīsto naudu jozīdē vītējai labdarībai, kab apturētu cilvēkus no monētu zākšanas. Monētu spaņu nonok starptautiskos katoļu labdarības organizācijas Karitas Rūmas nodeļā, kas to izmantoja Portekas banku zupas virtuvi ir citu labdarības projektu finansiešanai. It izīdojumi ir cīši vietēgi, tī veidoja 15% no organizācijas gada budžeta. jo atgādināja, ka 2023. gadā turisti Trevis trūklakā atstojuši apmēram 36 tonnes monētu, 1,6 miljonu eiro vērtībā. Bet kas nedēļas slavenajā trūklakā tiek sasvīsti apmēram 8 tūkstoši eiro. Paldiska klausotājs starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.